Svobodné rádio, Svobodný vysílač, Svobodný vysílač, kalendárium. Poslední březnový den slavili a stejného věku se dožili Hana Ourychová a Zuzana Michnová.
Včera hrál, svou lásku máš. Zpívej, hračaj, kam pan má strana, vyšera pomník Žižky Jana, tak už se podívej, tak už se podívej. Zpívej, Vltava, Orloj, Prašná brána, pionýr, metro, cesta je dána, tak už se na ní dej, tak už se na ní dej. Na, na, na. Slunce nad hlavou mít a tak dál, co víc chtít. Moudrou má Praha tvář, sto zlatých věží. Do vínku její zář svým dětem dáš. Zpívej, Hradčany, kam pan má strana, Vyšehrad, pomník Žižky Jana, tak už se podívej, tak už se podívej. Zpívej, Vltava, Orloj, Prašná brána, pionýr, metro, cesta je dána, tak už se na ní dej, tak už se na ní dej. Zpívej, Hradčany, kam pan má strana, Vyšehrad, pomník Žižky Jana, tak už se podívej, tak už se podívej. Zpívej, Vltava, Orloj, Prašná brána, pionýr, metro, cesta je dána, tak už se na ní dej, tak už se na ní dej.
Trochu nálady, trochu záhady, kousek přízně na dálku, trochu únavy, trochu bezpráví, kousek štěstí bez dárků.
Běž a mávej, prosby, kletby, spolknu s nás. Přeteklo víno, nenech se zmást. Tajemství
spojí nás lehce,
růžový
znamení víry.
Pozbírej,
nebo ho nechceš mít.
Zvolna učí krást,
společně vnímat, jak napadne nás náhodou.
Zvůli je dána,
žízeň mám
ve tvaru srdce
ústraní,
postavím ráno
dřív.
Trochu nálady, trochu záhady, kousek přízně na dálku.
Trochu únavy, trochu bezpráví, kousek štěstí bez dárků.
62 let oslavil včera spisovatel Michal Vývek. I on měl onehdy docela na kahánku. Napsal o tom knihu Můj život po životě, ze které si poslechneme první kapitolu s názvem Má chabá paměť v podání Saši Rašilova s předmluvou, kterou přečte Martin Reiner.
Michal Vývek, Můj život po životě. Toto je 26. kniha Michala Vývega. A sám fakt, že ještě, nebo už zase píše, je tu tentokrát klíčovou událostí a ústředním motivem. Od akutní operace prasklé aorty 8. prosince 2012 jsem vídal Michala pravidelně. Poprvé 3 dny poté, co začal znovu mluvit a lépe vnímat svět, potom až do začátku léta každých 10-14 dní. Měl jsem tak možnost na vlastní oči sledovat, jak těžce a pomalu se vzpamatovává z katastrofy, která ho potkala. A není to kniha napsaná spisovatelem ve vrcholné formě. Místy se text zdá být poněkud cyklický a monotónní. Není vyloučeno, že i trpělivý čtenář zažije pocit zmaru, který zná autor z posledních dlouhých měsíců tak zblízka a osobně. Přesto si troufám všem doporučit, aby tenhle zápas podstoupili, stejně jako ho podstupuje Michal Vývek. Ve svém důsledku je Můj život po životě kniha očistná.
Má chabá paměť mi ku podivu nabízí 2 celkem přesné jihoamerické obrazy. První. Já a další 3 padesátníci, lékař, bankéř a šéf reklamní firmy, všichni jsme spolužáci z Benešovského gymnázia, kteří si vyrazili na exotickou pánskou jízdu, stoupáme nad budovami malé zemědělské farmy na nejbližší travnatý vrchol, abychom se porozhledli po okolí a dostali hlad před smluveným obědem. Přímo nad námi krouží malá skupinka dravců. Kdo si tvrdí, že jsou to supy, ale já si nejsem jistý. Přítomnost těch velkých ptáků mě nicméně znervozňuje, i když doufám, že zaútočit na 4 dospělé muže by si netroufli. Přinejmenším jsem o takovém útoku nikdy v životě neslyšel. Stejně jako o prasklé aortě. Sledovcem, který jsme viděli den předtím, je to podobné. Z jeho vysoké stěny každou chvíli odpadávají do moře obrovské bloky ledu a s praskotem a hukotem se řítí do vln. Stejně jako ostatní turisté si ten výjev nevzrušeně fotografuji a dětinsky se těším z rachotu. Slepý a hluchý vůči tak zjevné metafoře zániku. Dokonce ani název vodopádu, Ďáblova tlama, mě nepřiměje, abych pokorně poklekl a žádal osud, aby pro mne vyšetřil ještě pár let.
Třetího dubna oslavil 77 let Jan Vančura, člen skupiny Rangers, plavci, se kterými strávil tu první část jejich historie až do roku 1985. Zpíval a hrál na kytaru i 12-strunou a v písničce, ve kterém jej uslyšíme, je to ten nejvyšší hlásek.
Láska má je láska tvá, duši vřeje sílu dá, kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná. Když mám s tebou večer jít, začnou se mnou čerti žít, celý den jsem jako ve snách, jenom s tebou chci už být. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám, bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska je jak vína číš, nesmíš přebrat, dobře víš. Když znáš víru, můžeš smát se, a když ne, tak uvidíš. Tenhle obraz dobře znám, často mívá nový rám, bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska má je láska tvá, duši, že je sílu dá, kdo ji nezná, to
zkusím, láska je věc kouzelná. O, láska má, je láska má, duši hřeje, sílu dá. Kdo ji nezná, to zkusí, láska je věc kouzelná.
A koho tady máme ke 4. dubnu? Czech Mike alias Michal Kyselka alias autor kalendária oslaví 64 a Gary Moore by ten samý den oslavil 72 let. Připomeneme si tedy toto výročí písničkou kytaristy, zpěváka a skladatele Garyho Moora. a 6. dubna by se 95 let dožil dirigent i skladatel André Previn, držitel tedy 10 cen Grammy, úspěšný dirigent hudebních nahrávek slavných filmových muzikálů, například Porgy and Bess, My Fair Lady. V pozdějších letech se soustředil na komponování klasické hudby a jeho první operou se stala Tramvaj do stanice Touha, podle stejnomenné divadelní hry Tennessee Williamse. V roce 2010 vystoupil na Pražském jaru, kde mimo jiné dirigoval 7. symfonii Antonína Dvořáka, a zajímavá je též jeho epocha, kdy dirigoval orchestr, tuším, že londýnský, jemuž protipolem nebyl nikdo jiný než indický sitárový virtuos Ravi Shankar. Let by 8. dubna slavila Iveta Bartušová. Možná jenom připomenu, že o ní běží pěkný seriál Na Nově každou neděli večer.
Počkáš, až s tebou obejmu svět.
Se péši zavírá oči, Iveta ho hladí po vlasech, políbila ho do vlasů, vypadá zamyšleně. Iveta zůstává vzhůru, stále leží se sepéším, který má položenou hlavu na ní. Sepéši usnul, Iveta mu sebrala zápisník, nahlíží na něj. Vedle textu, ze kterého četl, je rukou napsáno pro Ivetu.
Farbu jsem snídal jedno ráno. Nesmím váhat,
do chvíli lásky jak jeli mám si nový lásky po celé léto. Ospalý soumrak rozpíná nový lásky do rukou pání. Je to tajemství, co víme je my dva.
Jedenáctého dubna by se textař Zdeněk Rytíř dožil 80 let. Tento plodný sochař slov pracoval vlastně s většinou našich popových nebo rockových nebo country hvězd, především s Michalem Tučným a s Petrem Spáleným. Byl to takový typ textaře, jenž se kamarádí s těmi, pro které píše. Napsal český text k Dylanově Like a Rolling Stone, jako solnej sloup, anebo The Times They Are Changing, časy se mění. My si teďka poslechneme jeho český kabát, verze písně Dona McLeana Starry Starry Night o Vincentu van Gogovi v podání Pavla Bobka. No moment, poslechneme si kabát? No vlastně proč ne?
Stále stejnou tmou svítí plátno bloudících, malíř půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a moudrý sníh, svácem hřích všech dětských cích. V těch barvách, které prosí tě, pojď k nám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál. Stále stejnou tmou stejné louky tu hoří dnes, mraky láká do nebes, kde Vincentovi modré oči sní, jak jen pozmění barvy žhnoucích slunečnic. Vítr v tváři má pár skic, to smíknul štětcem touhy Van Gogh sám. Já už vím a znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc, však nebyl nikdo, kdo by naslouchal. Snad dnes tu s tebou stál a svět tě tak trýznil. Tvou lásku splácel zlým, jen červé vrány nad hlavou ctí tvou vyslbolavou. Svět nazval velkou vášeň šílenstvím. A já chci ti říct, Vincente, že není nikde svět pro lásku tvou, se kterou bdí. Stále stejnou tmou portrét v tichu muzejní. Něžná dlaň odvážený všem očím, které nesmí rozumět, prohlíží si prázdnou zeď a chlápka v cárech nejchučí. V tvých růžích ten snad ostřejší než kort, co slouží srdci divným hrát. Já už dávno znám, co si tenkrát toužil říct a jak si trpěl pro své nadání. Učit lidi vidět víc však není nikdo, kdo by naslouchal. Tak hledat musíš dál.
Někteří lidé žijí tak, že bychom si přáli, aby s námi byli i v těchto dobách. Jedním z nich je i Karel Kryl, jenž by 12. dubna oslavil 80. narozeniny.
A my si jej poslechneme v jedné z jeho posledních nahrávek z roku 1994.
Bohu nelahodí, jestliže o právu hovoří zbabělý. Povstane? Napřímí se. Varhany dozněly. Namočí prsty v míse kropenky. Žehná se. Se zrakem na pietě. O lásku prosíme tě. O lásku, která se nekřiví před mocí.
V 73 let by se dožil 15. dubna. Frontman skupiny DG307, to je tuším diagnoza schizofrenie, Pavel Zajíček. V nedávno vydané knize rozhovorů s ním, která má nadpis Radost je lehkost vánek, studená voda, dostal pár otázek, na které odpověděl. Tak například, ovlivňují tě nějací autoři? Ovlivnili mě fragmenty oprašovaných myšlenek, ovlivnilo mě vědomí archetypu vyslovení, to první slovo. Ovlivnili mě lidský osudy žitý až na doraz, lidi žijící v jakýsi vnitřní věrnosti. Ovlivnili mě lidi, kteří byli schopni ve svých ústech nést kámen skrze celý svůj život. Je to celá řada bezejmenných i celá řada sejmeny, ale ty nejsou vůbec důležitý. Kam ses všude dostal na svý pouti? Daleko, až na špičku svýho nosu. V další otázce mu jiný reportér vyká. Vy jste po smrti Milana Hlavsy považován spolu s Martinem Jirousem za hlavní osobnost českého undergroundu. Je podle vás stále živý? Pojem underground jsem byl importován ze států, ale nabyl úplně jiného významu. Já jsem se nikdy za jeho příslušníka nepovažoval a nechci být jeho fosílí. Spíš to pro mne vždycky bylo cílem vtipu. Nicméně v každé generaci se probouzí jistá vnitřní nespokojenost se světem, jaký je, a každá na ní reaguje po svém. Pokud tomu chcete říkat underground, můžete. A ještě si Pavla poslechneme z pořadu o Captain Beefheartovi, kterého měl v oblibě, mimo jiné také proto, že oba dva se věnovali i výtvarné tvorbě.
Čím to, Pavle, že se nejeden muzikant časem jakoby stahuje a svět barev a kontur jej láká více než hudba?
Pokusím se ve velké rychlosti odpovědět na otázku, na kterou se odpovědět nedá. To znamená, svět umění je, jak se domnívám, jeden z nejzapeklitějších prostorů. A jestli vůbec má smysl, to už je jedna či jiná věc. A já se domnívám, že svět barev a svět hudby jsou totožné prostory, ovšem v přístupu k nim ty přístupy můžou být úplně jiný, že jo? To znamená, barvy a hudba jsou si blízcí jako milenci.
Painting is so much fun.
15. dubna slaví též narozeniny Alla Pugačevová, ruská zpěvačka, která svoje dny slávy zažila již dávno za Sovětského svazu. Takový protipól, když jsme před chvílí mluvili o Pavlovi Zajíčkovi, například k Vladimíru Vysockému, jenž měl problémy vystupovat na veřejnosti a ona byla naopak velmi žádaná jak sovětskou společností, tak tehdejší vládou. Nicméně stala se s ní téměř disidentka, protože její manžel se vyjádřil kriticky k současné vládě, rozhodla se odstěhovat do Izraele, kde je teďka horká půda, tak se přesunula na Kypr a občas jezdí také do vlasti, kde má 6-patrový zámek. A my si poslechneme tuto oslavenkyni z její známé písničky Milion růží, což je vlastně původně zhudebnělá báseň Andreje Voznesenského a u nás tuhle píseň v češtině naspívala Zuzana Bubeníková.
Был художник один, домик имел и холсты, но он актрису любил, ту, что любил цветы. Он тогда продал свой дом, продал картины и кровь, и на все деньги купил целое море цветов. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы.
úterý 16. dubna by se 84 let dožil textař a básník Pavel Vrba. V jeho bohaté tvorbě se zrcadlí zpěváci pop music i rockeři. Oscar Petr například jednou řekl, už nikdy nebudu dělat text na hudbu někoho jiného, to u nás umí jenom Pavel Vrba. A o tom, jestli text písňový může být zároveň básní, nám může napovědět například tahle ta písnička se slovy Pavla Vrby a hudbou Jany Kratochvílové.
V stínu kapra dě nespál, svět pod hlavou mě. V stínu kapra dě nesměl, vím o mě ne, že. V háji po zvonících spál, vyšlával se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen. Víli možná v hlavě měl, snad umřít si přál. Rej těch rukou, nohou těl, mám na čele dál. Stínu kapra dě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy výhlam na pospas, já znovu ho dám. Spál, sám splácel si dan. Stínu kapra dě mi dál, byl s tou hlavou sám. Já tam zrovna spála jen, tak náhodou jen. Touha má stonála, sen je naštěstí sen.
Z 84 let slavil 19. dubna Milan Knížák, muž mnoha tváří, pozic, funkcí, výtvarník, hudebník, performer, rektor, ředitel. Posíláme gratulaci a pozdravení od Svobodného vysílače, Svobodného vysílača a Svobodného rádia. Onehdy jsme se bavili o jeho členství v mezinárodním hnutí Fluxus v New Yorku a srovnávali jsme, jak jiná byla konstelace tenkrát na východním a západním pobřeží Ameriky. Jmenovitě Kalifornii, koncem 60. let.
Od vás poslech o těch dvou polech.
Pro mě ta Kalifornie byla taková, jako, bych řekl, méně závažná, méně vyhraněná, tam to všechno jakoby šlo tak easy going. No, takže...
Ten Manson měl právě strašně silný ty písničky a ty melodický náboje v tom. Od toho se jakoby všechno odvinulo, ta melodika ty mama třeba pastole, to ta, já tam přijde slyším.
Tak tam bylo, na mě tam bylo hodně melodiky, já jsem ten aktuál se snažil dělat jakoby z minimální melodii, jako takovou obrovou melodiku, já nevím, buď na jednom tónu, nebo na sekundě, nebo terci, úplně strašně jednoduchý intervaly. Takže pak jsem napsal do písniček, které jsou hodně melodické, ale to jsem dělal záměrně a hodně pozdě. Aktuál byl vlastně jako rytmizovaný hesla.
Zastavte všechny války, otevřte všechny dálky a nechte lidi milovat, nechte lidi milovat. Jedno je pořád jistý, třeba jsme ateisti, Boha je vždycky krásný mít, Boha je vždycky krásný mít. Chtěl bych mít svýho Boha, který nevezme roha a bude mě mít. Děsně rád, bude mě mít, děsně rád. Zastavte všechny války, nechte nám božský lásky, chcem žít a milovat, chcem žít a milovat.
Dubna oslavil 66. narozeniny Jiří Hrubeš, bubeník pražského výběru, souputník, vlastně část nukleusu zvaného Illuminatika, takže mu popřát nemůže ani nikdo jiný než Jana Uriel. Duben. Před 154 lety 1870 se narodil Vladimír Iljič Lenin. Připomeneme si ho v takové zajímavé fázi, kdy se vracel do své vlasti. Nebylo to jednoduché. V dokumentu očima francouzských historických badatelů.
Mezi rokem 1914 a 1916 Rusové prohrávali jednu bitvu za druhou, ale v Rusku vůdcové revoluce souhlasili s válkou z vlasteneckých důvodů. Lenin sám doufal, že Rusko válku prohraje. Věděl, že porážka, která Rusko oslabí, by zároveň zvýšila možnost uskutečnění revoluce, ale ve skutečnosti nevěřil, že by se to povedlo.
V lednu 1917 uvedl v jedné ze svých řečí ve Švýcarsku, že nevidí bezprostřední příležitost k revoluci. Neřekl to přímo, ale prohlásil: my, staří bolševici, se revoluce pravděpodobně nedožijeme. A když k ní došlo, překvapilo ho to. Dověděl se o tom náhodou z novin. Překvapilo ho to ne proto, že v tu dobu nebyl v Petrohradě, ale proto, že na to sám nebyl připraven. Myslím, že to bylo jeho největší životní ponížení.
Позором, чем другие какие-то ситуации, которые случались в его жизни.
Německo pomáhá Leninovi dostat se k moci.
Lenin se mýlil. Válečná bída převládla a 28. února 1917 se stalo to, co Lenin považoval za nemožné. Vypukla revoluce. V Petrohradu došlo k povstání. Car se vzdal trůnu a do čela nastoupila prozatímní vláda. A opět s tím Lenin neměl nic společného. Ale dějiny měly projít rozhodnou změnou. Německo se rozhodlo využít Leninovy osoby k vlastnímu prospěchu.
Když se německý minister zahraničí zeptal svých náčelníků štábu, jestli by se Leninovi mělo pomoci, všichni byli pro. Pomoc Leninovi se stala absolutní nutností. Lenin byl právě tím člověkem, kterého Německo potřebovalo. Pokud by mu pomohli, Lenin by mohl uskutečnit své plány a to by přineslo Německu neocenitelné výhody.
Oslabené Rusko, to byl pro Německo oslabený nepřítel. A pro Lenina to znamenalo, že by se mohl pokusit v oslabeném Rusku převzít moc. Měli tedy společný cíl. S tímto vědomím Němci zorganizovali pro něj a pro další bolševické vůdce návrat do Ruska vlakem. Po příjezdu do Petrohradu Lenin nevěřil vlastním očím. Očekávali ho tisíce dělníků a vojáků a on okamžitě vyzval k zahájení světové socialistické revoluce, ve kterou ještě několik týdnů předtím vůbec nevěřil.
Dnes víme, že německá vláda podporovala bolševiky a dala jim několik milionů německých marek, aby jim pomohla zahájit ruskou revoluci. Peníze byly určeny také na rozdmýchávání revoluční atmosféry. Existují nezvratné důkazy. Například tenhle dokument. Je to příkaz německé vlády ministerstvu financí, cituji. Uvolněte 5 milionů marek na bolševickou propagandu v Rusku. Tohle je jen jeden z důkazů, existuje jich víc. Celá řada jiných dokumentů potvrzuje, že bolševické hnutí bylo financováno německou vládou.
U tohoto data, tedy 22. dubna, ještě zůstaneme. Před 120 lety se narodil Robert Oppenheimer, americký teoretický fyzik, otec atomové bomby. Ač z židovské rodiny, osobně spíše inklinoval k indickým náboženstvím, dokonce celý život sebou nosil Bhagavad Gitu. Nicméně hlavně jeho přičiněním byla vyvinuta zbraň, která dopadla 6. srpna 1945 na město Hirošimu a o 3 dny později na Nagasaki, v důsledku čehož bylo instantně usmrceno asi 40 tisíc lidí a dalších 25 tisíc bylo zraněno. A tisíce dalších později zemřelo na následky radioaktivního záření. Před tímto aktem zkázy probíhala konference v Postupimi, již se zúčastnili špičky tehdejších vojenských vítězných velmocí.
Na rozdíl od Churchilla a Stalina je Truman nováčkem. Je to jeho první konference na nejvyšší úrovni. Ale americký prezident má v rukávu ESO. Aniž by vyčkal, upozorňuje svůj sovětský protějšek:
Spojené státy mají k dispozici novou zbraň s nesrovnatelnou silou ničení. Jenže Stalin přes všechny vzájemné rozpory vždy japonskou neutralitu respektoval. S ním jako prostředníkem by mohlo Japonsko dosáhnout přijatelných mírových podmínek. Ale Truman se už rozhodl.
Michael Moore, koukám, že dneska tady máme výročí s převážně politickými konotacemi. Nuže Michael Jeffrey Moore se 23. dubna dožil 70 let. O koho se jedná? Je to americký filmový a televizní režisér, scénárista, producent a spisovatel, autor zajímavých dokumentů, například jeho Fahrenheit 9/11, je popisován jako subjektivní kriticky laděný z roku 2004, který ve své době vzbudil velké vášně, popisuje Bushův první rok vlády po kontroverzních volbách a jeho vztahy s rodinou Bin Ládinů, příčiny útoku na světové obchodní centrum. Pamatuji si, je tam scéna, kdy se prezident Bush doví o tom, jak spadla dvojčata, zrovna ve chvíli, kdy se baví s dětmi v nějaké základní škole, a jako by ho to ani nevzrušilo, pokračuje v takové té družné debatě s dětskama. Je tam ještě jedna zajímavá scéna. Michael Moore jde k budově, kde se scházejí kongresmani, s tím, jestli by nepodpořili vojáky v Iráku, když hlasovali pro válku, a neposlali tam svoje syny. To je vlastně univerzální problém, který může zaznít i u nás. Proč jsou děti vládních zmocněnců osvobozeni od vojenské služby, respektive od narukování na frontu? Přiblížíme si scénu z filmu.
I guess I was tired of seeing people like Lila Lipscomb suffer, especially when out of the 535 members of Congress, only one had an enlisted son in Iraq.
Už mě štvalo, když jsem viděl, jak lidé, prostí lidé trpí, když musí bojovat na cizích frontách, a 535 členů kongresu, ani jeden, vlastně jenom jeden z nich měl syna, který narukoval do války v Iráku. Tak jsem se seznámil s jedním desátníkem z námořní pěchoty Spojených států, aby se ke mně připojil na Capitol Hill, abychom viděli, kolik členů kongresu bychom mohli přesvědčit, aby přihlásili své děti. Tak dobrý den, já jsem Michael Moore. Ahoj Majku, nazdar, já jsem John Tanner, rád tě poznávám. Jak se ti daří? No, my se snažíme přesvědčit kongresmany, aby jejich děti narukovali, pomohli bojovat. Mám tady brožury. Jo, děti, no víš, můj syn má taky děti. Stará se o rodinu, tak asi nemůže. Dobrý den, pane kongresmane, haló, pane kongresmane, já jsem Michael Moore, mohl bych, ani jeden člen kongresu nechtěl obětovat své dítě pro válku. Vždycky mě udivovalo, že právě ti lidé, kteří jsou nuceni žít v nejhorších částech města, nejchudších čtvrtích, jsou vždycky první, kdo vystoupí na obranu tohoto systému. Systém je krutý a silný, umělá inteligence jej ještě posilní, ale je na nás, zažijeme odu na smutek či na radost. Pod mikrofonu se loučí Michal Kyselka.